Vítám vás v rozhlasové laboratoři pořadu vědců a herců. Jaké náměty jsem pro dnešek připravila? Jak pes zachází s čísly? Jak kontakt se psem v dětství přispívá k duševnímu zdraví v dospělosti? A proč je dobré, aby děti v přítomnosti psa četly? O tom dnes bude řeč. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty jsou dnes zoolog Evžen Kůz.
Dobrý den.
Antropolog Jan Havlíček.
Dobrý den.
A herečka Zuzana Vejvodová.
Dobrý den.
Vítám vás srdečně všechny. Představte si, že psi k tomu, aby pochopili počty, nemusí být vytrénovaní. Používají k nim podobné části mozku jako my lidé. Vědci z Atlanty si nechali zobrazit mozky psů 11 různých ras. Na obrazovku jim promítali různý počet teček a sledovali, co se bude dít v psím mozku. Celkový počet teček zůstává stejný, takže se dalo zjistit, jestli pes ví, že se číslo změnilo. V evoluci, předpokládejme, si musel umět spočítat, kolik před ním utíká zvířat, kolik tedy kořisti, kterou chce ulovit, anebo kolik zvířat na něj útočí. A z toho plyne má první otázka pro docenta Havlíčka. Pane docente, umí pes algebru?
Já bych si tipnul, že neumí. Ale co umí určitě, tak je rozpoznávat množství. A to je trošinku něco jiného, než počítat. Dokonce ne lidé všech kultur počítají. Jsou, nebo respektive počítají velmi omezeně. Jsou některé komunity, například někteří američtí indiáni, kteří mají počítání jenom 1, 2, 3 a více. A s tím si v podstatě docela dobře postačí. Nicméně to neznamená, že kdybyste jim dali vybrat mezi malou a velkou zmrzlinou, možná ta zmrzla není dobrý příklad, tak by si rozhodně vybrali tu větší. Ale možná lepší příklad by byl 8 a 10 voříšků. To, co tím chci říct, je, že my, ať už se jedná o nějaký počet kusů, to znamená tedy těch oříšků, tak jsme podobně jako jiní savci a někteří ptáci, alespoň co víme, schopni rozpoznávat tedy větší a menší množství. A to, co je zajímavé, je, že se spíše jedná o relativní počet než o absolutní. To znamená, že rozdíl mezi jedním a dvěma oříšky je stále jeden, podobně jako mezi 9 a 10 oříšky. Nicméně daleko snazší je rozlišovat tedy to relativní, protože to je mezi jedním a dvěma, než mezi 9 a 10.
Takže pokud jsem řekla, psi rozumí číslům a zmluvili jsme o tom, že zobrazovací metody, které vědci použili, tak objevili, že k tomu psi používají podobné části mozku jako my lidé, tak to spíš platí pro ty relativní počty, předpokládáte.
Předpokládám a jedná se tedy o ty zadní části mozku, takzvaně periotemporální, zatímco počítání samotné, to znamená, že máme jakousi řadu 1, 2, 3, ty čísla se nemohou opakovat a tak dále, těch pravidel několik, tak k tomu se používá spíše čelní část mozku, takzvané prefrontální laloky. A k tomu byla použitá i ta zmíněná algebra.
Pane Kusi, já nepředpokládám, že by třeba nějací vlci, kteří jsou v zoologické zahradě, kde působíte, si dokázali spočítat počet návštěvníků, ale jestli před nimi utíká jeden srnec nebo pět, to asi vědí.
No ale zase je to přesně to, co tady řekl pan docent, že je to o tom množství, že jo, to 1, 2, 3 a více to zvládá můj 3letý vnuk, že jo, teď se to postupně bude asi zlepšovat, předpokládám, že se potom naučí počítat, ale to je to základně, ta zvířata taky prostě odhadnou, ale si myslím, že tam je trošku možná rozdíl v tom, že tady se zkoumali teda psi 11 různých ras a víme, že domácí pes domestikovaný je velmi, velmi tedy domestikovaný, propracovaný, prošlechtěný. Jsou různé rasy, různá plemena, která mají různé schopnosti. Od toho vlka u nich jsou daleko a dokonce jsou studie, které dokazují, že ten domácí pes, některá ta plemena, někteří inteligentní jedinci dosahují inteligence primátů. Že jo. Ale že by uměli pracovat s čísly, to určitě ne. A ten vlk určitě si nepočítá 1, 2, 3 víc, ale vidí, jestli je tam osamělé zvíře nebo nějaký matka s mládětem, tak tam je šance, že jo. Ale nemyslím si, jako, že by si to spočítal, vyhodnotil a pak to šel sdělit členům smečky. Půjdem do toho, nepůjdem.
Jak to psí počtářství zaujalo Zuzanu Vejvodovou?
No, já jsem si schválně vyhledala nějaký videa na to téma, jestli jako třeba někdo nezaznamenal, jak teda ti psi počítají, a bylo tam spoustu videí na YouTube, který ale spíš hovoří o výcviku a o tom, že je to vlastně podfuk, jo? Že prostě tam cvičitelka ukázala příklady, pejsek zaštěkal, kolik je 2+4, přesně podle výsledku, ale nakonec se ukázalo, že prostě ona mu dává nějaký tajný signály přes vodítko. Takže já myslím, že teda laicky se na to dívám, takže to je nemožné, to je nemožné.
Pro nás je to zajímavé i z toho pohledu vztahu psů a lidí. Jak jsem se dočetla, psi a nás lidi odděluje 80 milionů let evoluce. To je hodně nebo málo? Ptám se docenta Havlíčka.
To záleží, z jaké perspektivy se na to díváte, ale pro to srovnání kognitivních schopností početnosti je to docela dost a to ukazuje na to, že vnímání množství je sdílené minimálně mezi savci a samozřejmě budeme vědět více, pokud budeme testovat celou řadu jiných savců. Nicméně to bude bez pochyby velmi obtížné, protože to, že se těm autorům podařilo dostat do magnetické rezonance byť omezený počet psů, tak právě jsou to jaksi domestikovaní tvorové, kteří jsou ochotni v té rouře poslušně dělat to, co po nich lidé chtějí. No a představte si, že budete chtít zjistit třeba u kytovců, jak to je u nich s početností. To si myslím, že bude docela technologická výzva.
Jo, dostat delfína do roury bude náročnější, nebo toho vlka.
No to si myslím, že spíš toho vlka. Ten delfín se nakonec dá vycvičit taky, že jo, protože to jsou nebo lachtani, to jsou zvířata, která jsou schopná velice rychle se naučit to, co člověk po nich chce, že jo.
Já jsem pochopila z té studie, že autoři říkají, ono je to zřejmě opravdu evolučně starý mechanismus, to, že umíme odhadnout asi tak, kolik kořisti před námi utíká, nebo kolik zvířat na nás útočí, nebo na to zvíře útočí, protože vlastně nejenom tedy ti psi, ale já nevím, opice, vrány, mají všechna tato zvířata teda tuhle schopnost, no a taky víme, že malá miminka už mají tuhle tu schopnost, takže zřejmě to bude opravdu v té živočišné říši velmi rozšířená záležitost, ale u těch miminek, to zase jako ta asi na antropologa na závěr, on ještě se neumí vyjadřovat řečí, ale vím, že se poznalo, že tedy dokážou rozeznat počet.
U velmi malých dětí ty experimenty jsou většinou postaveny na tom, že se sleduje délka pohybu nebo točení hlavičky a podle toho se rozhoduje, jestli tedy rozpoznávají větší nebo menší počet a jsou to skutečně schopni poměrně záhy po porodu dělat a zase bez nějakého předchozího tréninku.
Posloucháte Laboratoř pořad vědců a herců. Tentokrát jsou mými hosty antropolog Jan Havlíček, zoolog Evžen Kůz a herečka Zuzana Vejvodová. Lékařská fakulta Univerzity Johna Hopkinse v americkém Marylandu se zabývala tím, jak může naše zdraví v dospělosti ovlivnit to, že jako malé děti jsme v kontaktu nebo jsme byli v kontaktu se psy. Zjistili, že u těch lidí, kteří se sepsem nebo sepsy pravidelně vídali v prvních 12 letech života, v dospělosti méně často propukla schizofrenie. Kontakt s kočkami se do výskytu duševních chorob v dospělosti nepromítl, ani negativně, ani pozitivně. Ta skupina vědců hodnotila nejenom tu schizofrenní poruchu, ale také takzvanou bipolární poruchu. V jejím případě se jako významně neprojevil ten vliv kontaktu se psem. To procento, o které se riziko snížilo, bylo poměrně významné, 24%, o 24% menší riziko té diagnózy, pokud ty děti byly v kontaktu se psy hlavně v tom raném věku, hlavně před 3. rokem věku, s věkem potom to riziko stoupalo. Které zajímavé momenty k dalšímu studiu se zdají být důležité vám, milí vědci. Já dám opět slovo docentu Havlíčkovi na úvod.
Tak mě u této studie zaujalo především to, že nebyl zjištěn efekt kočky, protože celá řada předchozích studií zjistila, že chov kočky může být rizikem pro rozvinutí se pozdější schizofrenie. A to především díky tomu, že kočky jsou jedním z přenášečů parazita Toxoplasma gondii. O němž se uvažuje, že by vlastně mohl být jedním z infekčních agent, který se podílí na rozvoji schizofrenie. A to díky tomu, že ten parazit převážně infikuje svalovou a mozkovou tkáň a je známo z experimentu u myší, že mění hladiny dopaminu a tudíž by se mohl jaksi částečně podílet na rozvoji schizofrenie. A tudíž celá řada předchozích studií zjistila, že vlastně lidé, kteří chovají kočku, tak častěji mají toxoplasmu a častěji se u nich rozvine schizofrenie. A v této studii to zjištěno nebylo, což je překvapivé.
Robert Jolken, což je pediatr a také virolog, který se také zabývá nervovým systémem, tak dokonce poukazuje na to, že schizofrenici mají častěji protilátky na toxoplasmózu. Čímž tedy jakoby to doplňovalo to, co jste teď řekl o tom vlivu koček. Snad mi ty kočičky moc nepomluvili, protože pro duševní zdraví určitě mají pozitivní efekt.
Kočky podobně jako jiná zvířata mají bez pochyby pozitivní efekt na jaksi v psychologii a jakýsi well-being, to psychickou pohodu. To je, myslím, bude tématem hlavně té třetí studie a to se netýká teda jenom koček, ale může se to týkat jiných domácích mazlíčků.
Když už jsme tedy postrašili naše posluchače tou kočičí toxoplasmózou, tak ale pro naše domestikované kočičky to nebude takové riziko.
To je potřeba upřesnit, protože většina kočičích mazlíčků je v současnosti chována v bytech a krmena granulemi nebo jiným komerčně dostupným žrádlem a tudíž ta šance, že se nakazí toxoplasmou, je relativně nízká. Navíc, i když máme kočku ve venkovském, kde může pobíhat volně, tak ta kočka se nakazí a produkuje cysty pouze nějaké 3-6 neděl, které sice můžou zůstávat v prostředí, ale pak ta kočka už je proti toxoplasmě imunní a ty cysty neprodukuje.
A teď zpět k té naší studii, kontakt se psy v dětství může brzdit schizofrenii, čím to zaujalo Zuzanu Vejvodovou?
Škoda, že tady má nějakého psychologa, který by nám ještě víc třeba osvětlil tu diagnózu jako takovou, ale říkala jsem si, že to třeba nesouvisí s tím, že ten pes je ten věrný přítel člověka a že vlastně vyjadřuje tu bezpodmínečnou lásku, na rozdíl asi třeba od kočky, která jako, tak jako aspoň moje zkušenosti jsou, tak vlastně toho člověka až tak moc nepotřebuje, ale ten pes za každých okolností toho majitele a pána přijímá, tak jestli to třeba nesouvisí s tímhletím.
Pohled pana Kuse?
No tak to je známá věc, že pes je přítel člověka, protože je to zvíře, které je společenské, takže u ní je vlastně ten systém smečky podobný jako systém i naší rodiny a tím, že ten pes je zvyklý přirozeně prostě poslouchat vůdce, no tak to nám samozřejmě vyhovuje. Kočka je solitér, která se musí uživit sama, musí se o sebe postarat, samozřejmě ona využije všech kladů, které člověk jako předestře obydlí potravu, ale zůstává pořád tím solitérním zvířetem. Samozřejmě záleží na jedincích, jsou jedinci, kteří jsou velice kontaktní, ale vychází to z podstaty přírodní. Jo, není to, že pes je věrný a kočka je falešná, to je prostě stále mezi lidmi vžité, no protože kočka nechce poslouchat, že jo, a když nás někdo nechce poslouchat, tak je falešný, že jo, je zlý. A tady si myslím, že to je teda asi spíš než na té psychologické bázi, proč bychom teda potom měli kanisterapii, stejně ale jako felinoterapii, že jo, dneska módní ty léčby, že ty kočky zase, když spí, že jo, na ně roztomilý pohled a to mazlení a vrnění, jako to člověka vyloženě mu dělá blaho nejenom té kočce, ale i jemu, takže je to teda nějaká záležitost fyziologická, mikrobiologická, jo, tak jak se uvažuje třeba o té toxoplazmě.
Ti autoři studie uvažují tak, že některé psychické poruchy souvisejí se změnami imunitního systému, když jsme v kontaktu prostředím, takže tedy, že by nějakým způsobem ta přítomnost toho psa mohla jako stimulovat naši imunitu, tak jsem to pochopila, jestli správně, pane docente?
Je to možné, ten mechanismus, jak by vlastně na ochranný vliv psa měl fungovat, není znám. Samozřejmě jedna ta možnost je, co říkala Zuzana Vejvodová, že to je díky tedy těm sociálním vlastnostem psa, ale potom bych očekával, že by to mělo pozitivní efekt i na bipolární poruchu. A to se neukázalo. A ta druhá možnost je, že je to více ta cesta biologická, to znamená, že vlastně přítomnost psa ovlivňuje náš imunitní systém v tom, že se u dětí daleko méně vytvářejí nějaké autoimunitní choroby, protože jsou jeden imunitní systém stimulován přími chlupy nebo i jim, jeho vlastními parazity, a to pak funguje jako ochrana pro případný rozvoj nějaké psychiatrické poruchy.
Nepředává nám ten pejsek trochu ze svých bakterií? Třeba když nám, nebo malým dětem zvlášť, olizne tvář?
Tak každý živočich, s kterým žijeme, tak nám něco samozřejmě předá, že jo. I v evoluci jsme, že jo, máme zabudované viry v genomu, o kterých ani nevíme, ale tady, když si najdete učebnici veterinární, tak co se týče těch antropozónos, tak těch je spousta i od psů, že jo. Že jednou ještě ve večerní Praze vyšel nějaký článek, kde se líčili teda, jak psi mají parazity, které potom se zapouzří v mozku a v tu ránu. Během 14 dnů byly vyhozený psi, přivázaný podél silnic, a tehdy ještě moc útulky nebyly a byl to problém, že lidi na to samozřejmě zareagovali, takže i od psa se můžeme nakazit nejrůznějšími chorobami. Jakmile prostě je tam nějaké zvíře, které má svoji vnitřní faunu, své parazity, tak část z nich je přenosná na člověka.
Tak já jsem ani nemyslela ty parazity, jako spíš ty hodné bakterie.
Tak to asi ano.
Ještě ověřím u pana doktora Kuse, co myslel syndromem olíznutí.
Rozvine se zřejmě nějaká alergická reakce, nebo prostě ty sliny toho psa obsahují prostě nějaký mikroby, na které ten organismus jednotlivého člověka zareaguje, že jo. Ale pes nás olízn mnohokrát za život a nikdy jsme se to samozřejmě něco jiného, třeba vzteklina nebo tak, že jo. Ale
ještě ověřím u pana doktora Kuse, co myslel syndromem olíznutí.
No to je prostě rozvine se zřejmě nějaká alergická reakce, nebo prostě ty sliny toho psa obsahují prostě nějaký mikroby, na které ten organismus jednotlivého člověka zareaguje, že jo. Ale
to byl ten případ té paní?
Já si bohužel nepamatuju, ale vím, že mě to velice zaujalo, protože že pes nás olízn mnohokrát za život a nikdy jsme se to samozřejmě něco jiného, třeba vzteklina nebo tak, že jo, ale tohle to mě jako zaujalo a bylo to tam jako popsáno dosti jako dramaticky, že dáma skončila v nějakém aseptickém šoku.
To byly spíš bulvární tehdy titulky, že jo?
No, tak to byl socialistický bulvár. Že? Lidi volají do zahrady, jestli nechceme psi na skrmení, že jo? To ještě šlánsko, že by to nikdo nedovolil.
Že jsem se dívala na pana docenta Havlička, jestli ta myšlenka s tím přenosem psího mikrobiomu na nás by z jeho pohledu byla reálná.
Já myslím, že určitě reálná je, že je tedy náš imunitní systém stimulován právě v mazlíčky, kteří žijí v našem okolí, a to možná je častější stav, který jsme v naší evoluci zažili. A život vlastně v současných moderních podmínkách, kdy k té stimulaci nedochází, tak část vědců se domnívá, že pak vede právě k rozvoji autoimunitních poruch. A tudíž mít nějakého mazlíčka, který nám předává třeba i své bakterie, nenutně parazity, tak může být pro vývoj imunitního systému u dětí docela důležitý.
To jsme dali radu do domácnosti, ne?
V domácnosti máme pejska právě, a tak já na tom shledávám samý pozitivní zatím efekty, protože je to nová věc, takže já pozoruju jenom zlepšení.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnes tu se mnou jsou Evžen Kůs, Jan Havlíček a Zuzana Vejvodová. Kanačtí vědci zjistili, že přítomnost psa pomáhá dětem mladšího věku ve čtení. Předložili dětem o něco náročnější texty, než byly zvyklé. Děti v přítomnosti psa četly lépe, déle a soustředěněji. Na tom, jakého plemena byl pes, nezáleželo. Ani na tom, jestli šlo o štěně nebo o dospělého. Autoři studie poznamenávají, že tento výzkum by mohl pomoci při rozvoji programů pro menší děti, kterým se čtení moc nedaří. Čím vás to zaujalo, ať už z pohledu výchovného pro vaše potomky, anebo z pohledu odborného? Zuzaně Vejvodové dám slovo na úvod.
No, my jsme si před pořadem o tom tady s panem Havlíčkem povídali a já jsem nabyla dojmu, z kterého mě pak on vyvedl, že to je vlastně tak, že se zkoumalo, že pokud ty děti mají ty psy jako domácí mazlíčky, takže potom, když udělají pokus, jestli se zlepšili v tom čtení, tak tam dojde k tomu upgradeu. Ale není to tak, je to prostě opravdu jenom přítomnost toho psa v té konkrétní chvíli. chvíli, kdy je jako zkoumáno to čtení. Takže já jsem měla hroznou radost, že to mohu potvrdit, protože právě syn, který s tím pejskem teďko přichází do kontaktu, tak já u něj skutečně jako vidím velký pokrok ve čtení. A říkala jsem si, tak to je určitě ono, a já to tady můžu potvrdit, ale je pravda, že pokud je to teda tak, že ta studie je založena na tom, že zkoumali děti pouze v přítomnosti psů, aniž by to znamenalo, že s nimi žijí v jedné domácnosti, tak to zřejmě bude moje zásluha, teda co se týče syna.
Jaké máte psí plemeno?
V rodině je belgický ovčák Malinois.
To téma čtení mladší děti přítomnosti psa, nevím, jestli se dá ověřit z pohledu dědečka. Pan doktor Kus má slovo.
Vnuk ještě nečte, ale každopádně vím, že ta živá zvířata vždycky ty děti zaujmou, že jsou schopní prostě v jejich přítomnosti se sklidnit, pokud ovšem to zvíře je taky klidné, že jo, jestliže tam budete mít nervózního psa, tak asi to dítě tak stimulovat nebude, ale je to takový ten kontakt s živými tvory s přírodou. Já si myslím, že když tam bude sedět a vrnět kočka, takže to dítě bude mít ten pocit takového toho bezpečí a že tam má teda parťáka, který ho nebude okřikovat, když špatně čte, že jo, nebo no, kamaráda, přítomnost někoho. Viděl bych to jako takový příklad té kanisterapie, která se potom dělá, že jo.
Otázka, jestli byste mohli pořádat nějaké čtenářské kroužky v zoologické zahradě.
No to ne, no tak protože tam na to jednak není místo, že jo, psi tam sice se svými majiteli mohou, ale myslím, že zoologická zahrada je stavěna na to, ale určitě ten psychologický, psychický vliv toho, že tam mám teda kamaráda, tak je určitě pozitivní.
Tak pohled antropologa, Jan Havlíček má slovo.
Mě na tom zaujalo to, že z praktického hlediska je bez pochyby jedno, jak ten efekt toho psa funguje. To znamená, jestli se to dítě to může dotýkat, nebo stačí jenom jeho přítomnost, jestli funguje spíše jako motivace, nebo je to právě jakýsi relax, to, že jakési přátelštější prostředí. A tato studie ukazuje na to, že děti se nemusí dotýkat toho zvířete, což je samo o sobě zajímavé. Možná, že by to fungovalo ještě lépe, kdyby se ho dotýkat mohli. A druhak, že vlastně to bylo především motivací, protože oni byli ochotni číst déle a vlastně ty pasáže, které pro ně byly docela náročné, tak je, jak se snadněji překonávali.
Takže ten malý psí kamarád pomůže překonávat překážky.
Zřejmě ano. Napadla mě pak k tomu jedna věc, jak to funguje, když ten pes tam není. Jestli vlastně se nemůže stát to, že dítě si navykne na přítomnost takového pomocníka a pak vlastně má problém ty překážky překonávat, pokud tam není.
Myslím, že vědci přijdou na všelijaké variace, jak v té studii pokračovat. Ještě mě napadlo, už jste tady otevřel to téma toho, jestli toho psa může pohladit, nebo jestli jenom stačí, že se na něj dívá. Pochopila jsem to dobře tak, že tedy stačí, že se na něj dívá, už tam ten pes je, tak už to motivovalo, nemusel ho přitom hladit?
Přesně tak, nemusel hladit, ale je celá řada jiných studií, protože kanisterapie je v současnosti jako poměrně módní a rozvíjející se v obor, který funguje nejenom u dětí nebo u dětí s nějakým jako problematickým chováním či problémama s výukou, ale i třeba u seniorů, obzvláště osamělých. Tam právě ten přímý kontakt toho, že můžou hladit to zvíře, tak je docela podstatné. A pak je jedno, jaké to je zvíře. Jo, opravdu záleží spíše, jak říkal pan Kus, na tom, jakou má povahu. A dokonce se zjistil, že to funguje, i když máte plyšáka. Nemusí to zvíře být dokonce živé.
Může to mít nějakou souvislost s určitými výchovnými metodami. Já třeba si pamatuju, že slyšela jsem psychologi vyprávět o terapii obětí. Hodně se zdůrazňuje, aby maminky objímaly své děti. Dost často ty různé potíže dospělých lidí potom souvisejí s tím, že když byly děti, tak rodiče se k ním třeba chovali všelijak odtažitě. Tady ten osobní kontakt to obětí zvířete, může to mít podobné mechanismy jako v našem mozku, nebo používají se přitom podobná nervová spojení, jako když objímáme toho pejska nebo kočičku?
Tohle je hrozně zajímavá otázka. protože u těch studií, které se týkají dotyku mezi lidmi, tak my nejsme schopni rozlišit často to, jestli se jedná o ten dotyk samotný, nebo jestli se jedná o výsledek kontextu té situace, protože ti lidé se přece jenom jako objímají, když jenom se usměřují, nebo když chtějí vyjádřit soucit, nebo něco podobného, nebo nějakou blízkost. Ale když jde o to dotýkání se zvířete, tak tam ten přenos, alespoň u některých zvířat, třeba toho emocionálního kontextu, nemusí být tak zřejmý. Takže by se dalo oddělit, jestli jde opravdu o ten samotný dotyk. A některé studie naznačují, že může jít právě jenom o to, že jsme někým v kontaktu.
Pan Kustěl, poznamená?
Ono to funguje naopak. Zvířata vyžadují právě drbání, hlazení, klasicky prostě kočka, když je dobře vyladěná, že jo, tak přijde, začne vrnět, no a nechá se prodrbat, že jo, masáž těla, zrovna tak pes, takže je vidět, že ta zvířata prostě to potřebují, no a ten vztah těch starých lidí, seniorů s tím zvířetem je známý, že jo, protože zůstali si sami, že jo.
Tak můžeme připojit na závěr rozhlasové laboratoře přání, aby té samoty bylo co nejméně a naopak objímání a usměřování co nejvíce. Já moc děkuji všem svým hostům, že si udělali čas na tento náš pořad, doktoru Evženu Kusovi, zoologovi.
Naslyšenou.
Docentu Janu Havlíčkovi, antropologovi.
Naschledanou.
A také herečce Zuzaně Vejvodové.
Děkuji, naschledanou.
Dobrý poslech. Dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám všem přeje Martina Mašková.